Irani në Institutin për Lindjen e Mesme.
Ju shihni gjenerata të ndryshme në rrugë. Ju shihni gjyshe dhe gjyshër 70 vjeç, 80 vjeç. Është një pasqyrim i vërtet i zemërimit të shoqërisë iraniane me një regjim të shurdhër që nuk dëshiron të dëgjojë se njerëzit janë lodhur. Çfarë kanë për të humbur këta njerëz? Nëse keq trajtoheni nga e ashtu quajtura policie moralit, vetëm pse keni treguar pak flokët, çfarë shoqëri është ajo?
Gratë në Iran kanë qenë humbëse të më të mëdha të shoqërisë që pas revolucionit islamik të vitit 1979. Klerikët udhëheqës i kanë detyruar ato të veshin hijab dhe rroba të gjera që u afshehin figurat. U kanë marrë të drejtën për të udhëtuar pa shoqërues meshkuj, për të vizituar vende argëtuese si dhe për të bërë çdo lloj pune. Policia moralit mes tjerash ka për detyrë të mbikëqyrë sjelljen e grave. Dënimet për shkelje të rregullave përfshin gjobë, burgosje dhe rrahje me kamçik. Anabel Srebernin nga Qendra për Studime Iraniane në Universitetin SOAS të Londrës thot për ekspozen se çështja e hijabit i ka ndezur protestat në Iran, por se janë edhe një varg çështje të tjera që i kanë nxjerrë qytetarët në rrugë.
The regime has allowed inflation to escalate.
Regjimi ka lejuar që inflacioni të arrijë në 40 apo 50%. Edhe produktet bazike si buka dhe orizi janë tepër të shtrenjta për iranianët e zakonshëm. Këto janë probleme ekonomike, por Irani ka edhe probleme të mërshme mjedisore. Ka probleme me ujin, me thatësin, ajri ndotur në Teheran dhe në qytete tjera, për shkak të benzinas me plumb dhe përdorimit të tepër të makinave, nuk kupton që shkolla duhet të mbyllen shpesh dhe njerëzit me vështërsi në frymarrje të qëndrojnë brenda. Çfarë po bën regjimi?
Regjimi është zotuar se do të ndërmarë masa të forta kundër protestuesve. Qeveria duhet të reagojë me vendosmëri kundër tyre, ka thënë presidenti iranian Ebrahim Raisi. Në rrugë janë vendosur forca të shtuara të sigurisë, përfshirë gardën kombëtare. Raportet flasin për dhjetra njerëz të vrarë nga përleshjet, në mesin e tyre edhe protestues edhe policë. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International, disa protestues janë qëlluar për vdekje me fishek metalik. Historiani iranian Roham Alvandi thot se protestat janë sfida më serioze për regjimin në disa vite. Megjithatë, ai nuk beson se establishmenti iranian do të heqë detyrimin për veshjen e shamis, së paku jo tash për tash. Nëse shamia bie, bie edhe Republika Islamike, thot Alvandi. Kjo, sipas tij, mund të ndodhë vetëm nëse presioni i protestave vazhdon për kohë më të gjatë.
Ky është një aparat masiv shtetëror. Bëhet fjalë për qindra mijëra njerëz që udhëheqin këtë qeveri. Nuk mund të pajtohen të gjithë me atë që po ndodh. Jam i sigurt se protestat vrasin tërgjegje në shumë prej tyre. Dhe sa më shumë që vazhdojnë ato, aq më shumë do të rriten gjasat që të dëgjojmë thirrje për brenda regjimit për ndryshime thelbësore në Iran.
Alex Batanka nga Instituti i Lindjes së Mesme thot se regjimi iranian e ka përsosur artin e represionit. Sipas tij, udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei nuk e kupton fjalën kompromis.
He's a man who is extremely.
Ai është jashtëzakonisht kokfort. Ai vërtet nuk beson në kompromis. Ai mendon se kompromisi është fjalë e keqe, se është shenjë e dobësisë. Dhe nëse tregoni dobësi, armiqtë do të kërkojnë më shumë prej jush. Kjo nuk është ajo që ai do. Si 83 vjeçar, ai nuk mendon se është koha për të treguar dobësi.
Batanka thotë se është vështirë të parashikohet fundi i këtij kapitulli që ka nisur. Për të kaluar në një shkallë tjetër, ai thotë se protestat duhet të kenë një udhëheqës të identifikueshëm, të cilin aktualisht nuk e kanë. Ai thotë se autoritetet edhe mund të kenë sukses në shtypjen e tyre, por se zemrimi do të mbetet.
Një grua e pafajshme 22 vjeç që është vrarë pa ndonjë arsye të mirë, një qytetare një vendi që pretendon se ofron siguri, por shpeshherë është arsyeja kryesore pse qytetarët iranian ndihen të pasigurt. Derisa Republika Islamike nuk i ndryshon politikat e saj, nuk i dëgjon njerëzit e saj dhe nuk ndryshon qasjen si brenda ashtu edhe jashtë, ky zemrim nuk do të zhduket. Regjimi mund t'i shtyp këto protesta që po shohim tani, por pas disa muajsh, pas disa vitesh, ato do të rikthehen.
But I would say in a few months time, certainly a few years time, they will be back.
Derisa regjimi iranian ka kufizuar edhe qasje në internet, bashkëbiseduesit e mi thonë se është e rëndësishme të gjenden mënyra që protestat të mbeten edhe në fokusin ndërkombëtar, ndërsa presioni mbi regjimin të rritet. Alvandi kujton se protestat janë duke ndodhur në kohën kur Perëndimi dhe Irani po negociojnë për ringjalljen e një marrëveshje bërthamore.
A është në rregull që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë negociatat me Iranin, ndërkohë që iranianët vriten në rrugët e qyteteve të Iranit? Unë nuk mendoj se është. Unë mendoj se negociatat së paku duhet të pezullohen.
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione mbi policinë morale të Iranit, duke thënë se konsiderojnë përgjegjëse për vdekjen e Mahsa Aminit në paraburgim. Nga zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara e kanë dënuar dhunën, duke thënë se forcat iraniane të sigurisë kanë përdorur në disa raste municion të gjallë.
Ne në zyrën e OKB-s për të drejtat e njeriut jemi shumë të shqetësuar me reagimin e dhunshëm të forcave të sigurisë ndaj protestave në Iran, si dhe me kufizimet në komunikime që ndikojnë linjen fikse dhe celulare, internetin dhe platformat e medjave sociale.
Në mediat sociale, emri 22 vjeçares që vdish në paraburgim është bërë simbol. Në gjuhë dhe forma të ndryshme, hashtagu Mahsa Amini është përdorur mbi 100 milion herë në Twitter. Njerëz të famshëm, aktor, atlet, kanë dalë publikisht në mbështetje të protestuesve iranian, duke kërkuar që shteti të tërhiqet dhe t'i dëgjojë ata. Protestat solidarizuese janë shtrirë në vende të ndryshme të botës, nga Berlini i Gjermanisë deri në Santiago të Kilit.
Regjimi iranian u tregon grave se çfarë duhet të veshin. Ne thjesht duam lirin për të vendosur vetë se çfarë duam të bëjmë dhe çfarë duam të veshim, vetëm liri.
Nuk ka asnjë garanci se gratë iraniane do të rikthejnë këtë liri që kanë gëzuar para revolucionit islamik të vitit 1979. Në Iran ka pasur protesta edhe në mbështetje të regjimit. Por një gjë është e sigurt, publiku i gjerë, për kohë të gjatë, do të mbaj mend emrin e Mahsa Aminit dhe fotografinë e saj në spital të lidhur me tuba dhe me fasha duke luftuar pa sukses për jetën e saj.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.